Gép le jár a zátok rádiótói. Értéringiz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň anly güni. Sunt programamyzda MHM mollalary suwçylygy çekýär, başga dinlere uýan adamlar barada habar bermegi talap edýär. Lewapda ýaşajylardan çağalaryna arada türkmen atlaryny dakmak talap edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň güýçleri 17 aprelige çylan gyýjy Ukrainanyň Dnipro şäherine köp sany dronlar bilen hüjüm etdi. Dnipropetrovsk devlet administrasiýasynyň ýol başçysy Sergey Lysakyň maglumatyna görä, hüjümde 3 adam, sol sanda 1 çağı helak bolup 30 adam yaralandy. Olaryň 5-si çağı, solordan 16 adam hastahana ýerleşdirildi, biriniň ýagdaýy agyr. Lysakyň sözlerine görä, şäherde takminan 10 sany köp gatly ýaşaýyş saýyny we sonçuda hususy jaýa deper ýetdi. Seýlehem bir okuw jaýynyň binasy, umumy ýaşaýyş jaýy, gimnaziýa, azyk kärhanaty we beýleki dehkanlara hem ziýan ýetdi. Şäherde bir näçe ýangyn ýüze çykdy, emma olar soňu bilen söndürildi. Seýlede 16 aprel güni agşam Harkiw oblastynda ýerleşýän Izum şäheri rus dronlarynyň we raketalarynyň hüjümine sezewar boldy. Häzirki maglumata görä bu hüjümde 6 adam, sol sanda 7 ýaşly bir çağa yaralandy. Russiýanyň güýçleri front liniýasynyň töweregindäki şäherleri tas her gije diýen ýaly sahet gysymly dronlar bilen nysana alýarlar. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň maglumatyna görä, olaryň aglabatyny Entekowady wagty urmak başardyar. Kyrgyzstanly aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Rita Karasartowa Bişkek şäheriniň Sverdlovskiy itirap gazeti tarapyndan 17 aprelige çylan gije çykarylan karara laýyklykda 10-nji maýa çylyny wagtly tutuklugy ýerleşdirildi. Oňa häkimet wekilleriniň kanuny talaplaryna garşy çykyş etmegi, köpçülükden bidudunçuluklara we raýatlara garşy zorlugy çağırmalar boýunça aýplama bildirilýär. Karasartowa gazet diňlensiňinden soň özüniň günäsizdigini aýtdy we bildirilýän aýplamalary galp diýip atlandyrdy. 14 aprelde agşamara yaraglı yüzü maskalı polisi işgärleri Karasartowanyň üýinde gözle geçirdiler we onu tutsak etdiler. Ertesi günü ol 48 saatlik administratif tutsaklığa alındı. Karasartowa tutsak edilmeginiň öň ýanynda Facebook sahypasynda üýinde gözle geçirilendigini habar berdi. Ol bu ýagdaýy 10 apreldin bäri ykbaly näwelli bolan aktivist Tilehmat Hudaýbergen uly tarapyndan ýazylandygy aýdylýan bir haty jeňmeçilik ulgamynda paýlaşmagy bilen baglanyşdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ensemeti sol sanda Human Rights Watch Karasartowanyň tutuk edilmegine alada bildirdiler. Amerikanyň döwlet departamenti daşary ýurtlaryň täsirine we gatnaşmagyna garşy göreş boýunça bölüminiň ýysyny betetdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio habar berdi. Men öň global aratnysk merkezi ady bilen tanalan daşary ýurt maglumat manipulasiýasy we gatnaşygy bilen göreş boýunça edaranyň ýapylandygyny mälim edýärin dip Rubio X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. Ol bu merkezleriň ýeşi Amerikan salyk töleýijilerine ýylda 50 million dollardan gowrak çykdyja düşündigini, sol bir wagtyň özünde kömek etmegin ýerine olaryň sesini basyp ýatyrmak we senzura etmek bilen meşgullanandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet departamentiniň düzümindäki global aratnysk merkezi 2011-nji ýylda döredilipdi. Demokrat Joe Bidenin administrasiýasynyň döwründe bolsa, geçen ýylda onuň esasynda daşary ýurtlaryň maglumat manipulasiýasy we gatnaşygy bilen göreşýän ýürite bölüm esaslandyrylypdy. Bu bölümiň maksady daşary ýurtlaryň dezinformasiýa kampaniýalaryna garşy göreşmekden ibaratdy. Gretsiýanyň Rodos şäherinde çağa ýaşlaryň arasynda geçirilen rapid, ýagny çalt kust boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanly 2 okuwçy birinji medal almagy başardy. Bu barada türkmen hökümeti nesere habar berýär. Maglumatda 13-15 aprel aralygynda geçen bu çempionatda 7 ýaşly Anna Çariýewanyň we 14 ýaşly Jahan Rejepowanyň çykyş eden degişli derejelerinde 3-nji ýerlere eýe bolandygy bellenildi.